kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, komunidad ng mga Muslim sa Lakemba hinihikayat si Senador Pauline Hanson na bumisita ngayong Ramadan. Federal na gobyerno ibinida ang pagtaas ng real wages sa bansa pero oposisyon binatikos ito na hindi nakahabol sa inflation. Lalaki sa Sydney kinasuhan matapos mahulihan ng violent extremist material. Sa detalye, hinihikayat ngayon ng komunidad ng mga Muslim sa Sydney si Senador Pauline Hanson na bumisita sa Lakemba ngayong Ramadan upang mas maunawaan ang kanilang lugar matapos sa mga pahayag nitong nagdulot umano ng pagkakahati-hati sa komunidad. Aabot sa 1,000,000 tao ang inaasahang dadayo sa sikat na night market sa nasabing suburb, ngunit tumindi ang tensyon matapos sabihin ni Senador Hanson na wala umanong mabuting Muslim. Idinagdag pa ng senador na magdurusa ang mga susunod na henerasyon kung patuloy na papayagan ang pagpasok ng mas maraming tagasunod ng nasabing relihiyon sa Australia. Nakatanggap naman ang Lakemba Mosque ng pangatlong liham na naglalaman ng banta na nagbibigay ng takot sa simula ng banal na buwan. Ayon naman kay Prime Minister Anthony Albanese sa panayam ng ABC, ang ganitong uri ng pahayag ay mapanganib dahil lalo lamang itong pinapalala ang tensyon at dibisyon sa komunidad.
It legitimizes it. It mainstreams it. And Pauline Hanson is a divisive figure. She's made a political career out of seeking to divide Australians against each other. And what we need is more unity, not more division.
Naglabas ang federal na gobyerno ng isang temporary exclusion order laban sa isa sa 34 na Australian citizens na mga asawa at mga anak ng mga IS fighters na nagsisikap na makaalis sa isang refugee camp sa Syria upang bumalik ng Australia. Ayon kay Home Affairs Minister Tony Burke, isa sa grupo ang na-assess ng mga security agency na pasok sa threshold upang pagbawal ang makapasok sa bansa kahit isa pa itong citizen. Ang temporary exclusion order ay nagpapatigil sa mga citizen ng Australia na makabalik sa bansa sa loob ng hanggang 2 taon kung sila ay tinuturing na security risk. Giit naman ang oposisyon, dapat pagbawalan ng lahat ng miyembro ng grupo na makapasok ng Australia. Sa isang panayam ng Radio 4BC, sinabi ni Shadow Attorney General Michaela Cash na wala dapat sa mga pamilyang ito ang payagang makabalik sa bansa.
These weren't tourists. They weren't confused travelers. They didn't just end up there, Gary. They made a deliberate decision to live under a terrorist regime that stands for the exact opposite of Australian values.
Sa iba pang balita, binatikos ni Opposition Leader Angus Taylor ang federal na gobyerno at sinabing hindi nila alam kung paano pamahalaan ang ekonomiya. Binigyan din ni Taylor ang mga datos ngayong Linggo na nagpapakita na hindi nakahabol ang tunay na sahod o real wages sa pagtaas ng inflation. Pumalo sa 3.8% ang inflation para sa taong nagtapos ng Disyembre, habang ang real wages naman ay nasa 3.4% lamang. Unti-unti nang bumaba ang inflation mula 6.6% noong Disyembre 2022. Ayon pa kay Taylor, nabigo ang Labor Party na kontrolin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
Australians are working harder for less. That's what we've seen because earlier in the week we saw real wages have gone down under this government. As I said, this treasurer is failing Australians. He's failed to beat inflation. Inflation is beating this government because it simply doesn't know how to manage the economy.
Ipinagtanggol naman ni Treasurer Jim Chalmers ang Labor government at sinabing patuloy ang paglaki ng sahod sa ilalim ng kanilang pamamahala kahit na nagpapakita ang mga pinakabagong datos na hindi ito nakahabol sa inflation.
We've seen annual real wages growth for 2 years now, but with the inflation number coming in higher than we'd like in the December quarter, obviously this has played out in the calculation of real wages.
May matinding pressure ngayon kay Victoria Premier Jacinta Allan mula sa kanilang sariling partido upang magsagawa ng inquiry kaugnay ng mga aligasyon ng korupsyon sa Union sa mga proyekto ng pamahalaan. Ito ay matapos ilabas ang isang ulat na nagsiwalat ng lumalala umanong kriminalidad sa loob ng Rogue Construction Union kung saan tinatayang umabot sa $15 bilyong ang nawala sa pera ng taong bayan dahil sa gawin ng CFMEU. Lahat ng non-labor members ng Victorian Upper House ay nagpapalala ipasa ng mosyon na humihiling ng isang Royal Commission para imbestigahan ang mga nasabing akusasyon. Ayon sa mga ulat, gusto ng mga senior Labor MP na magpatawag ng inquiry ang Premier, ngunit sinabi ni Jacinta Allan na ang balitang ito ay mga anonymous gossip o chismis lamang. Di naman ay opposition leader Jess Wilson dapat nang kumilos at gumawa ng hakbang ang Premier.
We know that this government knew what was happening on big build sites and they turned a blind eye. But it is now the responsibility of the Premier to ensure it never happens again. But the Premier continues to cover this up.
Sa Sydney naman, sinampahan ng kaso ng mga pulis ang isang lalaki sa pagkakaroon ng mga violent extremist material matapos samsamin ng mga cellphone nito sa isang routine traffic stop. Ang 31-anyos na suspect ay unang naaresto noong New Year's Eve at pinayagang magpiansa sa mga kasong pagbebenta o umano ng droga at illegal na paghawak ng proceeds of crime. Sinisiyasat ng mga pulis ang 3 mobile phones na nakuha sa pag-aresto kung saan natuklasan ng mga violent extremist material na nakalagay sa isang device. Kinasuhan ng lalaki ng paggamit ng carriage service para sa pagtataglay na o pagkakaroon ng extremist material at illegal na paghahawak ng ipinagbabawal na armas nang walang permit. Humarap siya sa Bankstown Local Court noong Pebrero 18 kung saan siya ay pinayagang magpiansa sa ilalim ng mga kondisyon at inaasahang babalik sa korte sa 3 ng Marso. Sa Queensland naman, isang komunidad ng mga Aboriginal ang gumagamit na ng bagong teknolohiya upang magkaroon ng ligtas at maaasahang inumin na tubig. Dahil sa lumang treatment plan na hindi na sapat sa pangangailangan ng bayan, ang komunidad ng Cherburg na nasa 270 kilometers northwest ng Brisbane ay gumagamit na ng atmospheric water generators upang masolusyonan ang matagal na nilang krisis sa tubig. Kumukuha ang mga makina ng moisture o halumigmig mula sa hangin at pagkatapos ay kokondensahin nito at sasalain upang makapag-produce ng ligtas na inumin na tubig sa mismong lugar nila. Narito naman ang lagay ng panahon para sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Magiging maaraw sa Perth na may 32 degrees habang parehong kalagayan naman ang aasahan sa Adelaide na may 33 degrees. Magiging bahagyang maaraw sa Melbourne na may 32 degrees. Maaraw naman sa Hobart na may 27. Bahagyang maulap sa Canberra na may 34 habang posible namang magkaroon ng pag-ulan sa Wollongong na may 26 at gayon din sa Sydney na may 29. Bahagyang maulap sa Brisbane na may 30. Aasahan naman ng mga mag-ulan sa Cairns na may 33 at sa Darwin naman may mga pag-ulan at pagkidlat na uhupa din kalaunan na may temperaturang 31 degrees Celsius. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.